Naše téma je tedy děti boží a nebo děti ďáblovi. Jak jsem přišel k tomuto tématu? Pán Bůh ved Beníka, abychom se na dorostě zamýšleli, kým nás Bůh stvořil. A když jsme přemýšleli o tomto tématu, tak jedním z nich je samozřejmě to, abychom byli jeho dětmi. A já jsem si kladl otázku, co vlastně mě tvoří Božím dítětem. A musím se přiznat, že to pro mě nebylo úplně jednoduché se s tím vypořádat a hlavně schroupnout ten závěr. Tak nevím, jak se s tím popasujete vy. A já bych chtěl na začátek přečíst pouze dva texty, i když k tomuto tématu, tím, jak je to v konečném důsledku hrozně široké téma, tak bychom museli číst půlku Bible. Ale tak to třeba můžete doma potom rozvinout všechny ty věci. V 1. Janově 5.19 je ten verš, který jsme četli. Víme, že jsme z Boha, ale celý svět leží ve zlu. A Jan 8, celá ta kapitola je bohatá a mluví o tomto, tak z ní přečtu tento verš, verš 28. Potom proto jim Ježíš řekl, až vyzdvihnete syna člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak mě naučil otec. A myslím si, že to jsou dvě klíčová slova. Nedělám a mluvím. To jsou dvě klíčová slova, která charakterizují to, čí jsme děti. To, co mluvím a to, co dělám. Já to předesílám takhle na začátku, abych nastínil tu myšlenku, k čemu směřuji. Teďko k tomu lidskému. Když jsme se narodili v nějaké rodině, tak poté, co jste vyrostli, jste si možná uvědomili, že v jiných rodinách funguje to trošku jinak. Zvlášť, když se člověk zamiluje, začne potom chodit se svojí nastávající, tak zjišťuje, že v té rodině jsou úplně jiné pořádky, než byly u nich doma. Že maminka vaří jinak, tatínek sděluje své zásady jiným způsobem a každý je pedantní na něco jiného. Někdy dochází ke střetům, musím se přiznat, že já jsem měl problémy u svého tchána některé věci zkousnout. Ne to, že bych se na ně nějak hněval, ale prostě jsem nerozuměl tomu, proč dělá to, co dělá. Prostě to bylo, nezapadalo to do mé struktury myšlení, bylo to úplně něco jiného. Každé dítě vyrůstá v nějakých podmínkách, a to, v jakých podmínkách vyrůstá, toho formuje. Jsme to my rodiče, jsou to učitelé ve škole, ale co si budeme namlouvat, největší roli hrají kamarádi a ty, s kterými tráví nejvíc času. A z tohohle závěru, kež je to poučením pro nás, rodiče, abychom trávili více času s našimi dětmi. Když dítě roste, tak dochází do puberty, kdy si začíná formovat svůj vlastní názor. Některé věci od rodičů přejímá a některých se snaží vyvarovat, protože vidí, jak katastrofální důsledky chování, některé naše chování jako rodičů pro ně má. A tak se snaží vůči tomu vyhranit. Některé děti kvůli tomu odchází z domova, aby si mohli vytvořit svůj vlastní názor, protože jim rodiče nedají dostatek prostoru pro to. A vytváří se potom nová jednotka, kdy člověk začíná být sám sebou. Člověk, který se narodil v harmonické rodině a který v ní vyrůstal, tak mu tam bylo dobře. Nepochybuje o tom, kdo je jeho otec. Nepochybuje o tom, kdo je jeho máma. Člověk, který své biologické rodiče nepoznal, protože o ně nějakým způsobem přišel, tak vlastně ani neví, dokud mu to někdo nezdělí, kdo je jeho otec. Pomocí genů ale jsou do něj určité vlastnosti zakomponovány, i když neví, kdo je jeho otec. Jsou do něj vtisknuty určité charakterové vzorce, fyzické znaky, chování, i přesto, že nikdy ty rodiče neviděl. Máme tady krásné dítě před sebou a je to přesně o tom, koho jsme děti. V mém dospívajícím věku jsem se mnohokrát setkal s tím, že jsem se setkal s lidmi, který jsem nikdy neviděl. A oni se mnou mluvili, jako kdyby mě znali od jak živa. Tak jsem na ně tak koukal a oni řekli, no ty jsi přece mladý Linsmeier. Prostě stačilo to, že znali moje rodiče. A hned věděli, kdo já jsem. Nevím, jestli vám tato situace bývá příjemná, mně to bylo hrozně nepříjemný. Ale prostě tak to je. To, co je zvláštní, že něco podobného se děje i v té duchovní rovině. Podobně je tomu i v našem vztahu k Pánu Bohu. Bůh nás stvořil k tomu, abychom byli jeho obrazem. Když byste si četli Genesis 1., 2., 3. kapitolu, tak to je taky ten zdroj, z kterého jsem velice čerpal, tak je z toho úplně jasný smysl, proč Pán Bůh stvořil člověka. Pán Bůh stvořil člověka, aby prostě byl s ním, aby byl korunou toho stvoření, aby žil v úžasné harmonii a dokonalosti s Bohem. Plnost štěstí. A Pán Ježíš, víte, že říká, nepřišel jsem svět soudit, ale přišel jsem, abyste měli život a měli ho v hojnosti. A to je ta, Pán Ježíš nás chce vrátit do tohoto zpátky, do tohoto vztahu harmonie s Bohem, která pro nás, jako pro člověka, byla určena. A když člověk potom začne dělat si věci, které, pro které nebyl určen, tak to začne zaškobrtávat. Tak to začne kolísat a není to to ono. A k té dokonalosti, kterou Pán Bůh stvořil, patřila i svoboda. Svoboda rozhodovat se. Svoboda dělat si, co já chci. A ten první, kdo vlastně tuto svobodu využil, nebo využil, já bych řekl, kdo jí. To je těžko říct, jestli ji zneužil, nebo co s ní udělal, ale prostě rozhodl se po svém, byl ďábel, diabolos, který původně anděl světla, kladná osoba, která v Božím království měla za úkol nosit světlo. A víme, že světlo je něco, co každý z nás potřebuje. A co nás vždycky potěší, když vyjde slunce a rozáří naše temné kouty. Ať už v tom fyzickém, nebo i v tom našem vnitřním světě. Tak tento anděl se rozhodl, že chce si to dělat po svým. Že si chce rozhodovat sám o tom, co bude dělat. A tak využil této možnosti a dostal se na zem. A člověk v ráji měl úplně stejnou volbu. A když si klademe otázku, jak se dostalo zlo na zem, tak pramení v podstatě té svobodné volby. Ne, že by ho Pán Bůh stvořil, to jsem tím nechtěl vůbec říct. Ale dostalo se to tam sem tak, že tím, že člověk i ďábel si zvolili svoji vlastní cestu, tak tomu vlastně říkáme cesta zla. My máme svoje kategorie, co je špatný a co je dobrý. A k tomu se taky dostaneme. Ale to není ten zásadní problém. Když se podíváte, jak definuje někdy apoštol Pavel problémové věci, tak většinou před všemi hříchy je své vole. Prostě svoje vlastní cesta. Moje vlastní rozhodování, že si budu dělat, co chci. Že si zavedu svoji vlastní cochcárnu. Takže v podstatě my máme v sobě dvojí geny. My máme geny boží a máme geny ďáblovy. Proč máme každý geny ďáblovy? Protože jsme se narodili v tomto světě, který leží ve zlém. Takže úplně automaticky jsme nositelé obou genů. A čili otázka je, čí jsme děti, ke komu se přikloníme, které geny v nás začnou převládat. A tenhle ten zápas vedli i farizeové. Farizeové byla skupina lidí, kteří usilovali o to, aby žili podle božích pravidel. Snažili se přiblížit k Pánu Bohu a toužili potom. A přesto jim Pán Ježíš v té kapitole 8. Janova evangelia říká, váš otec je ďábel. Tak si to, když jsem si to představil sebe, že toužím celým srdcem potom, abych byl boží, a teď bych slyšel, tvůj otec je ďábel. Já jsem se toho zhrozil. A tak jsem se koukal na to, proč Pán Ježíš tohleto těm farizeům říká. Chtěl jsem teďko přemýšlet o charakterových znacích, které převládají v mém životě. A chtěl jsem se malinko podívat na ty farizeje. Bude to jenom takový malinký náznak, prosím pěkně, do hloubky to budeme probírat někdy příště, protože to je hrozně široké. A dovolte mi zmínit tři charakterové vlastnosti, kvůli kterým Pán Ježíš říká farizeům, vy jste děti ďábla. Ta verš 28. Proto jim Ježíš řekl, až vyzdvihnete syna člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak mě naučil otec. Verš 31. Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl, když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Verš 38 až 42. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého otce. A vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce. Náš otec je Abraham, odpověděli mu. Kdybyste byli děti Abrahama, řekl jim Ježíš, dělali byste Abrahamovi skutky. Vy mě ale chcete zabít, člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce. My jsme se nenarodili ze smilstva, odpověděli. Máme přece jednoho otce, Boha. Ježíš jim řekl, kdyby byl vaším otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal. A verš 44. Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu to vlastní, neboť je lhář a otec lži. Ve své podstatě celá tato kapitola řeší, čí jsou farizeové děti. A v tom přečteném oddílu říká, že jsou děti toho, koho touhy naplňují. A to jak slovem, tak skutkem. Moje příslušenství do duchovní rodiny tedy není určeno mým zapojením do církevního života. Nesouvisí s návštěvou shromáždění modliteb a tak dál. To všechno je jenom prostředek, pomoc. Ale to, co je tím charakteristickým, je to, koho slovo poslouchám. Podle koho principů či vzorců chování žiju. Tři tedy charakteristické vlastnosti. Farizeové toužili vykonat spravedlivý rozsudek. Jan 8 začíná příběhem Ježíš, farizeové a cizoložnice. Farizeové toužili spravedlivě potrestat nejenom ženu. Žena byla taková návnada, taková volavka na to, aby chytli Ježíše a mohli ho odsoudit. Aby se konečně zbavili toho, kdo už jim několik měsíců silně leze na nervy. Kdo jim bere učedníky, kdo je prudí jeho výkladem, co to znamená nekrást, nelhat, nezabíjet a tak dál. A vlastně jim to staví na ruby jejich vlastní život. Kdo jim říká, že jsou jako obílený hroby, že z vrchu to vypadá všechno dobře, ale vevnitř mají kamenné srdce. A osobně si myslím, že touha vykonávat spravedlivý rozsudek je výsledek cesty, kdy toužíme jít cestou dobra a zla. A vychází podle mě, a nejenom podle mě, vlastně tento závěr už řekl kdysi dávno Watchman Nee, a já když jsem to jako malý kluk čet, tak jsem tomu úplně nerozuměl, kdy mluví o stromu života a stromu poznání dobra a zla. To je zase na celou další rozmluvu, ale jenom řeknu krátce. Tyto dva stromy byly v centru života člověka. Mluví se, že byly uprostřed ráje zasazeny. A z jednoho mají jíst a z druhého nemají jíst. A vidíte, že ta volba, jestli já se budu rozhodovat podle principu, co je dobrý a co zlý, je hrozně po ruce. Ta je nám tak blízká. A většinou bereme to, co je dobrý pro nás. Ono si to ani kolikrát neuvědomujeme, kolikrát si myslíme, že to je dobrý pro všechny ty kolem nás, ale když bychom to rozpitvali, tak v podstatě zjistíme, že je to dobrý to pro nás, tak jak my to vidíme. A Pán Ježíš tady říká, to je špatná cesta. Já vás zvu k cestě života. A když se podíváte na život Pána Ježíše, který nikoho nikde neodsuzuje, kdy neříká, co je dobrý, co je špatný. On říká, kdo žízníš, já mám vodu života. Kdo hladový, já tě nasytím. Vůbec neřeší, co děláme dobře, co děláme špatně. Tu ženu cizoložnici neusvědčoval z toho, kolikrát se vyspala s kým. Vůbec to s ní neřešil. On ji prostě přijímá takovou, jaká je. A říkal jsem si, no kolik já jsem těm dětem říkal, co všechno dělají špatně. Jakým způsobem jsme zvyklí vychovávat, jakým způsobem jsme zvyklí mentorovat lidi kolem nás, co všechno mají a nemají dělat. A Pán Ježíš používá úplně jiný přístup. Člověk, hříšník, který byl v Boží blízkosti Pána Ježíše, tak cítil obejmutí, cítil úlevu, když vyznal svůj hřích a byl osvobozen. A to mně přijde úžasné. Takže první charakteristika farizeů je konat spravedlnost. Když bychom chtěli dál pitvat, jak Pán Ježíš kouká na spravedlnost, tak Míra Chán se toho dotknul. Spravedlnost je v tom, že odcházím k otci. Není to vůbec o tom, co kdo udělal dobře a špatně. Další charakteristika. Zabít. Farizeové chtěli zabít ženu, chtěli zabít Pána Ježíše. Když se podíváte do Genesis, tak uvidíte, že to je typická cesta ďáblova. Zlikvidovat to, co mi vadí. Jestliže začíná mít milující srdce, tak to ukrutně bolí. A protože mě to bolí, tak nechci, aby mě to bolelo, a tak svoje srdce zatvrdím. A to je přesně ta cesta ďáblova, kterou chce, abychom my řešmi šli. Abychom šli radši jednodušší cestou, než abychom milovali. Možná vám to přijde, že to vůbec nesouvisí se zabitím. Přečtu jenom pár veršů. Matouš 5. Pán Ježíš říká, já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoliv by svému bratru řekl tupče, bude vydán veleradě. A kdokoliv by řekl blázne, bude vydán pekelnému ohni. 1. Janova 3.15 to říká ještě daleko víc natvrdo. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Vražda je daleko širší pojem než jenom fyzické provedení. To, kdy dotepe srdce, skončí mozek, člověk dodejchá. Vražda začíná tam, kde si o druhy myslím, no to je ale debil. Začíná tam, kde se na lidi hněvám, kde obrazně řečeno je možná i proklínám, protože mi jsou nepříjemný. Další bod je lžou. Když byste četli tu diskuzi farizeů, tak tam je i to, že říkají, že nikdy neotročili. Když se podíváte, čím prošel izraelský národ, kolikrát byl v otroctví, není to pravda. Lež je pro nás všechny úžasná zbraň, jak se vyvinit. Je to daleko snazší říct něco, to ne já, to ten druhej, než říct ano, to je moje chyba. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem se zhrozil toho, jak je nám to lidem vlastní. A promiňte, že to tak řeknu, inspirací mě byly vaše děti. Inspirací mě byly moje děti. V tom, když jsem viděl, jak v takových malých dětech je spousta těchto ďábelských principů, které v mnohem okoukaly od nás a po kterých jako rodiče toužíme, aby tam nebyly. Mlouvám se, že mluvím tak dlouho. Položím jen pár otázek. Podle jakých vzorcích žiji? Podle toho, co říkám, podle toho, co dělám, podle toho jsem dítětem. Božím nebo dítětem ďáblovým. Nezakrývám svoji své voli souzením druhých? Nevede mě poznání pravdy k nadřazenosti a posuzování druhých? Kolikrát za den zabiji svoji myšlenkou? Využívám možnost nového začátku, anebo raději setrvávám ve lži? Je krásné to, že Pán Ježíš přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Je krásné, že když si přiznám, v čem jsem udělal chybu, že u něj najdu přijetí a odpuštění, že to můžu říct, že to mohu vyventilovat a že mě dokonce od toho chce osvobodit. Všechny ty tři věci, o kterých jsem tady mluvil, ty jsou mým problémem. A vidím, jak Pán Bůh mě postupně osvobozuje. A že ta úroveň toho osvobození je různá. Čím víc Pánu Bohu dovolím, aby vstupoval do mýho života, tím víc mě proměňuje. Ale jak jsem již řekl, docházím k tomu, že to hrozně bolí. A nebolí věci, kdy někdo udělá něco špatného a vy to odnesete. Začíná nejvíc bolet to, kdy vidíte, jak druhý trpí. Jak druhý je v problému. A jak vy vlastně trpíte za toho druhého člověka. A když se podívám, co prožíval Pán Ježíš na kříži, tak to je přesně toto, kdy on trpěl za nás. On tam šel kvůli tomu, že viděl ten můj vlastní problém. A kvůli tomu byl na tom kříži.